Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. НАТО-ның рәсми төркеме Тифлистә утырыш үткәрә. Европа берлеге Грузияга 200 халыкара күзәтүче җибәрә. Миңтимер Шәймиев Төркиядә вафат булды дигән ялганны интернетка чыгаручы Ирек Мортазин прокуратурага чакырылды. Тоцкида тыныч халык үстендә атом бомбасын сынауга 54 ел тулды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннің төп хәбәрләре кыскача. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның НАТОға кіруін тизләтергә чакырды. Пермьдә Ашкыш қаласында үлүчеләрнең мәйтләрен танып алу эше башланды. Багдадтагы шартлауда 12 кеше үлде, 30 машина янды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның НАТОға кіруін тизләтергә чакырды. Бу хакта ул бүген Тифлистә НАТО баш секретары Ябда Хабсхафер белән очрашудан соң әйтте. НАТО башлыгы белән бергә үткәрелгән матбугат очрашуында Грузия президенты булай диде.
I hope that over the next 2 days
Мин алдагы 2 көндә без бергәләп эшләрбез һәм дөньяга Грузияның тәвәккәллеген һәм тизрәк НАТОға кушылырга теләген күрсәтербез. Диде Михаил Саакашвили. Баш секретарь Схефер белән бергә Грузияга НАТОға кергән барлык 26 елның илчесе дә килгән. Хәбәрләргә караганда, бу сәфәр Русия белән сәяси һәм хәрби низак башланган мәлгә кадәр үк планлаштырылган булган. 2 көнлек сәфәр барышында Схефер Грузияның НАТОға кушылырга ни дәрәҗәдә әзер булуын тикшерергә җыена. Тифлистә НАТО-Грузия комиссиясе утырышы бара. Русия НАТОның киңәюенә кискен каршы чыга. Пермьдә һәлакәттә үлгән кешеләрнең мәетләренең кемнеке булуын ачыклау эше башлана. ДНКларны чакыштыру өчен шушы очкычта булган юлчыларның туганнары кан бирде. Пермь тирәсендә 14 сентябрьгә каршы төндә булган һәлакәткә очкычның Төзек булмау сәбәпче булган ди рәсми чыганаклар. Террор кылыну мөмкинлеге кире кагыла. Шушы казаның сәбәпләрен ачыклау белән Россия прокуратурасы тикшерүчеләре, хөкүмәт комиссиясе һәм дәүләт ара һава комитеты шөгыльләнә. Аэрофлот Норд ширкәтенең милке булган Боинг 737-дә 82 юлчы һәм 6 йөртүче булган. Хакимиятләр үлгән кешеләрнең туганнарына 2 миллион сумлык компенсация түләнәчәк дип хәбәр итте. Пермь өлкәсендә матәм көне игълан ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары Грузиягә 200 күзәтүче җибәрү турында карарны раслады. Алар Русия, Абхазия һәм Олар Абхазия һәм Көньяк Осетия тирәсендә урнаштырылган буфер зоналарда урнашачак. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Салана күзәтүчеләрнең саны андагы вәзгыяткә карап үзгәрергә мөмкин дип әйтте. Халыкара кешеләрне урнаштыру турында яклар Европа берлеге Русия арасында тынычлык урнаштыру планы нигезендә килешенгән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көньяк Осетиядә рәсми сәфәрдә булды. Республика башлыгы Эдуард Кокойты белән Схинвалда Русия илчелеген ачу турында сөйләште. Шулай ук Лавров Русияның тынычлык урнаштыру көчләре башлыгы Марал Кулахметов һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре башлыгы Терхи Хакала белән дә очрашырга тиеш иде. Бер көн элек Русия тышкы эшләр министры Абхазиядә булды һәм республика башлыгы белән сөйләшүләр үткәрде. Лавров шушы ике республика белән дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешүләрне имзалау якын көннәрдә булыр дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Багдадтагы шартлаудан 12 кеше үлгән, 32 кеше яраланган. Гыйрак башкаласында бүген 2 машина шартлатылган, тагын 30 машина янган. Җирле хакимиятләр хәбәр иткәнчә, шартлаулар бер-бер атлы Карада районында булган. Бүген иртән Багдадка алдан игълан итмичә АКШ саклану министры Роберт Гейс килде. Ул Ирак белән ике яклы иминлек килешүен төзү мәсьәләсен тикшерергә җыена. Шушы килешү нигезендә Америка Кушма Штатлары хәрбиләре БМО мандаты мөддәте беткәч тә Иракта кала алачак. Ингушетиядагы сугышчыларга каршы үткәрелгән махсус чара вакытында 4 хәрби үтерелгән, алар арасында Федераль иминлек оешмасының төбәк идарәсе башлыгы урын басары да булган. 3 сугышчы үтерелгән, күп корал тартып алынган. Ингушетиядагы югары ачулы авылында хәрби чара 10 сәгать буе дәвам итте, ди хокук саклау оешмалары. Америка Кушма Штатларында зурлык ягынан 4-нче урында дип саналган инвестицияләр бирүче банкларның берсе Lehman Brothers банкротка чыгу турында игълан итте. Банк күчемсез милек базарындагы кыйынлыклар аркасында зур зыян күргән иде. Башка банкка сатылу турында сөйләшүләр алып барган, әмма бу эштә нәтиҗә бирмәгән. Шуннан соң банк банкротлыкка чыгу турында игълан итергә булды. Шулай ук бүген Америка банкының зур кыйынлыклар кичергән Merrill Lynch инвестиция şirketin сатып алуы турында да билгеле булды. Бу хәбәрләр дөньядагы акция базарларындагы бәяләргә һәм долларның кыйммәтенә дә тискәре йогынты ясады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне НАТО-ның рәсми төркеме Тифлискә килде. Грузия башкаласында тарихта беренче тапкыр НАТО шурасының утырышы үтә. Альянс җитәкчеләре Тифлискә теләктәшлек белдерсә дә, Мәскәү белән дә араларын бузарга теләми. Грузия һәм Украина әгъзалык гамәлләре планын тиз арада гына ала алмас кебек. Шушы тарихиятны алий гылми күзәтеп бара.
26 илдән торган НАТО оешмасында Грузиягә карата бүген уртак бер караш юк. Кайбер куәтле әгъзалар, әйтик, Кушма Штатлар, әгъзалык гамәлләре планы дигән документны Тифлискә бүген үк тоттырыр иде. Кайберләре, шул ук Франция, Германия һаман уйлана. Шушы икеләнүне сизеп, Тифлис, ятып калганчы атып кал дигәндәй, НАТОга басым ясарга тырыша. Узган җомга президент Саакашвили, әгәр НАТО бу юлы да зәгыйфлеген күрсәтсә, бу аның ахырының башы булачак дип кисәтте. НАТО шурасының Тифлистәге утырышы Русия белән Грузия арасындагы низакка кадәр үк билгеләнгән иде. Шуңа да карамастан, ул бу низакта Грузиягә теләктәшлек билгесе итеп тасвирлана. Бу әлбәттә Мәскәүнең ачуын чыгара. Русияның НАТОдагы илчесе Дмитрий Рогозин узган атна кич альянс җитәкчеләрен Грузиягә бармаска өндәгән иде.
Мы просим НАТО воздержаться от визитов высокого уровня в Грузию.
Без НАТО рәсмиләрен Грузиягә барудан тотылып калырга үтенәбез, чөнки Грузия җитәкчелеге бу сәфәрләрне шәхсән Саакашвилигә тулы сәяси һәм рухи хуплау дип кабул итә, диде Русияның НАТОдагы илчесе.
Как полная политическая и моральная поддержка лично Саакашвили.
Бу кисәтүгә карамастан, Альянс башлыгы Ябдехопсхефер җитәкләгән төркем дүшәмбе Тифлискә килде. НАТО шурасы утырышыннан тыш анда әле НАТО-Грузия комиссиясе очрашуы да үтәчәк. НАТО илләре вәкилләре Грузия армиясен яңарту мәсьәләсен тикшерәчәк. Сишәмбедә Схефер Русия очкычлары утка тоткан Гори шәһәрен барып күрергә җыена. Әгъзалык гамәлләре планы дигән документка килгәндә, декабрь аена кадәр бер карар да кабул ителмәс сыман. Апрель аенда Бухарестта үткән саммитта Франция белән Германия бу планны Грузия һәм Украинага бирергә әле иртәрәк дигән иде. Август башында Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдән соң Грузия рәсмиләре һәм дә кайбер күзәтүчеләр Грузияның бу документы булган булса, Русия анда басып керергә җөрәт итмәс иде дигән фикер белдергән иде. Күрәсең, шушы фикерләргә җавап итеп, Русия президенты Дмитрий Медведев узган җомга Валдай клубы очрашуында Грузияның әгъзалык гамәлләре планы булган очракта да Грузиягә һөҗүм итер алдыннан бер мизгелдә икеләнеп тормаган булыр идем, диде. 2008-нең 8 августын ул Русияның 11 сентябре дип атады. Кыскасы, НАТО җитәкчеләре хәзер шитерекле хәлдә. Бер яктан аларның Мәскәү алдында бүгеләсе килми. Икенче яктан, Мәскәү белән ачыктан-ачык каршылыкка да барырга теләмиләр. Шуңа күрә альянс җитәкчеләре бу юлы да Грузия белән Украинага әгъзалык гамәлләре планын алыр өчен кайбер таләпләрне үтәргә кирәк дигән нәтиҗә ясар сыман. НАТО башлыгының дүшәмбе Тифлистә әйткән сүзләре дә шундый фаразга тәрә.
Despite the difficult situation, we expect Georgia
Ауыр вазгыятьтә булуына карамастан, Грузия демократия һәм реформа юлында калыр дип ышанабыз. Бу кыйммәтләргә тугры калу Грузияның Евроатлантик берләшүгә таба бару өчен үтә дә мөһим. Диде дүшәмбедә Тифлистә үткән матбугат очрашуында НАТО башлыгы Яп Дехуп Схефер. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә узган утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүче урнаштыру турындагы тәкъдимне хуплады. Тышкы эшләр министрларының бу очрашуы шулай ук НАТО комиссиясенең Тифлис сәфәре вакытына да туры килә. Бу ике зур очрашу һәм андагы карарлар Грузия низагында көнбатышның Тифлискә булган яклавын тагын бер кат күрсәтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашты. Утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүчене урнаштыру турындагы карар кабул ителде. Карар нигезендә Европа Берлеге тарафыннан җибәреләчәк 200 күзәтүче Абхазия һәм Көньяк Осетия тирәсендә корылган бафер зоналарда урнаштырылачак. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Николас Саркози һәм Мәскәү арасында булдырылган килешү нәтиҗәсендә халыкара күзәтү көчләре урнаштырылуга Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия чигендәге рус хәрбиләре 10 көн эчендә Грузиядан чигенергә тиеш булачак. Брюссельдәге киңәшмәгә бар алдыннан Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана мәгълүмат чаралары алдында булай чыгыш ясады. Русия хәрбиләренең Грузиядан кире чигенү өчен октябрь ае башланыр алдыннан беренче чиратта 200 күзәтү көчен Грузияга җибәрергә планлаштырабыз. Диде Солана. Солана шулай ук кирәккән очракта Берлекнең төбәкнең башка урыннарына да күзәтүчеләрен җибәрергә әзер булуын белдерде. Европа Берлегенең күзәтү көче җибәрүе Русия-Грузия низагында хәрби зыян күргән Грузия өчен зур мәгънәгә ия. Русия-Грузиягә бәйле ике автоном төбәк булган Көньяк Осетия һәм Абхазияның рәсми бәйсезлеген таныса да, Европа Берлеге Русияны Грузияның җир бердәмлегенә ихтирам күрсәтергә үндәвен дәвам итә. Көнбатыш илләре күршеккә терәлгән Грузия низагын чишү максатында уртак тел табырга тырыша. НАТО генераль секретары Яптохоп Схефер НАТО Грузия комиссиясе утырышы алдыннан Бер газетага берген әңгәмәсендә Европа Берлеген рус хәрбиләрен низактан илек урнашкан җирләренә керешүгене өчен кирәкле басымны ясамауда тәнкыйтьләде. Схефер Русия хәрбиләрен Көньяк Осетия һәм Абхазияда тотуны дәвам итсә, НАТОның Мәскәү белән яңадан сөйләшүләр башлавы җиңел булмаячак дип белдерде. Көньяк Осетия һәм Абхазияга сәфәр кылган Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та Русияның 7600 хәрбиен бу төбәкләрдә калдырачагын белдерде. Шул ук вакытта НАТО генераль секретары белән бергә НАТОдагы 26 илнең илчеләре бүген Тифлискә сәфәр кылды. Гадәттә бу сәфәр Грузия-Русия сугышы башланыр алдыннан планлаштырылган иде. Русияның Грузияга басып керүенә каршы көнбатыш илләренең реакциясе арткан көннәрдә Мәскәү үз сәясәтен үзгәртергә җыенмый. Кремль хәтта ике автоном төбәкнең бәйсезлеген тану белән киеренкелекне тагын да арттырып җибәрде. Русия президенты Дмитрий Медведев тә бүген Көньяк Осетия һәм Абхазия белән сәяси бәйләнешләрне арттыру максатында яңа килешүгә кул куячагын белдерде. Медведев әлеге килешү кысаларында шулай ук хәрби мәсьәләләрнең дә каралачагын әйтте.
Русия киләсе 3 елда саклану һәм иминлек өчен шактый акча тотачак. Яңа 3 елга кабул ителәчәк бюджеттә аңа 2,5 триллионлап сум бүлү күздә тотыла. Бу акчаның күбесе яңа техника алуга китәчәк, ди Русия саклану министрлыгы. Белгечләр исә беренче чиратта армия системасын яңартырга кирәк дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Bu günlerde devlet dumasında saklanu hem iminlik ülkesine okşalarını arttırı turunda yabık işikler ardında silahşular uza. Çünkü bütçet işilğa qaralaşaq hem vicepremier Sergey Ivanov inflasiya sebeple hərbi ülkege kubrek okşabulurga kirekti bara. Onun aytuğunca hərbi kralını jitiştiruşi beyanı bir türlü bilgili emme şimalının artuğu sebeple indi ona satıb alğanda bütünle ikinci arttırılgan beya bilen olurga turu kile. Kinyagasi tinizağın nansın hərbi kralını yanartu turunda sözler yeşraq yangri başladı. Misal işin hərbilerde navigasiya sistemisi bulma kuzlau ülkesi derecesinin tübenlik eytildi. Президент Медведев та сақлану министр Сердюков білен ұшырашуда маңа басым ясады, хәм бірінші ширатта мұхим құралларына бұлдыру есімлігін тізірге құшты. Ватаным Татарстан журналистар Иман Гілімханов ісі мұны бұлай деп аңлата.
Салқан зұғыш ісі келе башылады, енді ол барады дірсін айткенде, соңы уақыттағы вақиғалдар, үзінна өзі елінің именлігін тәтмей түшін, тұрына тұрышыға келе екен көрсетті. Әлбетте, мына Грузия вақиғалар оңайынан да болмады. Nata nongamanda şılgap ala baru ngayından da dip ulemin. Hem o bizden gali Amerika bizi tübülen şağıştırganda saklanılga. Bizden ulemen siti kırığı şekilengine bir zittin karalgan akşam anakatla buğup gildi bit. Sonra kule kirektir dip ulemin yani. Dilin kuatın da katırga.
Риман Гылымханов Грузияда болып қайтқан қарбилер техниканың бик іскі болуын сөйледі дей. Шыннанда Русия қозынасынан бөлінешек оқшалар бірінші ширатта қарби қырал ясауға көзде тұтыла. Уайырым алғанда қарби қараплар тізілішін жойға салу керекті Иванов. Мұннантыш глобаль навигацион система ГЛОНУС, яғни ұрынны белгілеу ершін жойланмасына хүкімет істеме 70 миллиард сум бөлешек айтылды. Білгішлер фикірінше, бұл ақшалар бөлінге системаға кірешек ершіндер саны 2 тапқырға арташақ, хамул американдарының GPS системасы білен күндешілік ете алашақ. Навигация системасына шу хәтлі ақша бөлі ісі көптен түгіл Кынияға сетедағы низақ білен бәйләп аңнатылды. Яғни Русия қарбилерінің навигация білен тәйкмін етілмәуі зұр жетірсізлік болған. Шынлықта хүкімет вәғда етсе де әлігірек бұл үлкеге иқтибар бермеді. Ватаным Татарстан журналисті Риман Гылымханов ісі қарби қырал білен бір реттен армия үлкесіне өзгерішлер керек деп саны.
Әйткен кісілеріні білемейін, мен әуізері көрген кісілер, мен әуі неге Грузия сети оңайында болған конфликті қатынашқан кісілерден іштенім бар. Сенатта біздің әлі қуатымыздың арттырасы бар, башқа елдер біле шағыстырғанда. Техник яқтан да, ғылмен қадыр мүлілер мәсіз әрмейдағы реформа бетінде пока барып шықмай, бұл кісі ғай еті, ләкен ол барып шырға тиістір. Шетелдер шекелі бәлкен сенатта, бұлай шақыру білемін түгіл әрмейдаға. Әйменні, яллы қызмет болырға тиіс. Ялы хизмет булгач инде ул албетте албетте анда хизмет иткән кешегә алар хизмет хакы түләргә тиеш була. Үзенә үз акча кирәк булачак.
Риман Гылымханов әйтүенчә, Русия җитәкчелеге саклануга шактый акчалар тотып, сәяси мохиттә үз дәрәҗәсен үстерә.
Россия акчасы күп төценнәр, без иттән күбрәк дигәләр икән мөмкин дип булганда. Аны бит ел саен кыралланмыйсың бер навигацион системаларда гомен техника модернизацияләүгә тотып алсалар бер яхшы гына. Кемгәдер каршы сугышу өчен түгел, саклану өчен.
Дейді саяси журналист Риман Гылымханов. Әлік планлаштырылғанға қорағанда Русия қазынасынан 2009 елні сақлану үлкесіне оқшаны 70 миллиард сумға арттыру көзде тұтыла. Әғімі мен сақлану хәм именлігі үшін Русия бюджетінің 25%-тан артық оқшасы бөлінешек.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Миңтимир Шаймиев Түркиядә вафат булган дигән ялган сүз татарстаннарны да башка төбәк һәм ил халыкларында борчуга салды. Алар Азатлык радиосының Казан бүлегенә шылтыратып, бу хәбәрнең дөреслеген яңадан тикшерделәр. Хаклыкка туры килмәгән хәбәрне интернет сәхифәгә куйган Ирек Мортазинны шимбә көнне прокуратурага чакыру турындагы мәгълүмат төрле илләрдәге электрон басмаларда, газеталарда дөньяга чыкты. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Минтимир Шаймиевнең исән сау булуы турында хак мәгълүмат иң беренче булып җомга көне сәгать 4-ләрдә үк Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә куелган иде. Шулык җомга кичендә 6-нче яртыда Минтимер Шәймиевнең матбугат үзәге җитәкчесе Айрат Зариповның азатлыкка биргән хәбәре, миллионнарча кешеләрне борчыган ялганны кире кагу турында мәгълүмат газета.ру сәхифәсендә чыкты. Шул ук кичтә бу хәбәр Эхо Москвы радиосында яңгырады. Башка мәгълүмат чараларында Азатлык радиосының иң беренче булып кешеләргә курку хисе уяткан шушы ялганны инкар итүе турында әйтелмәде әлбәттә. Узган елда Азатлык радиосы тапшыруларын яңа гасыр радиоканалы аша ретрансляцияләү туктатылган иде. Бу чара Татарстан яки хөкүмәт иминлеген ныгытырга ярдәм итмәде. Чөнки мәгълүмат иминлегенә җитди куркыныч янаган чакларда республиканың рәсми каналлары ялганны төзәтү, нахакны кире кагу белән шөгыльләнмәделәр. Бары тик Татарстанда FM каналыннан кысырыклап чыгарылган Азатлык радиосы гына Татарстанның мәнфәгатьләрен һәм Шәймиевнең мәгълүмат иминлеген яклап калган чаклар еш кына була. Америка президентлыгына намзат Барак Обаманың Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тарафыннан күтәрелгән булдырабыз шигарын куллануы турында да Азатлык иң беренче булып сөйләде. Җомга кичендә Анталия янындагы Кемер кәсәбәсеннән килгән ялганны фаш иткән мәгълүматны Минтимер Шәймиевнең исән булуын эфир каналы хәбәр итте. Бары тик якшәмбе кичендә генә Яңа гасыр компаниясының генераль директоры Илшат Аминев үзенең телевидение тапшыруында ялгыз хәбәрне интернетка чыгарган Ирек Мортазинны кискен тәнкыйтьләп белдерү ясады. Үзенең элекке дусты, бергәләшеп телеканаллар төзегән хезмәттәше Ирек Мортазинны ул ахмак һәм имбәк дип атады. Ул вакытта инде Минтимер Шәймиевнең исән-имин булуы турында хәбәр әллә кайчан дөньяга таралган иде. Дүшәмбе көнне Азатлык журналистлары Ирек Мортазинга шалтыратып, ул ялгыш тараткан хәбәрнең сыганаклары турында сорашты. Мортазин әйтүенчә, прокуратура хезмәткәрләре дә нәкъ шул хакта сорашканнар. Әмма Ирек Мортазин журналист кодексына һәм этиксына таянып, үзенең сыганагын азатлыкка күрсәтмәде. Аңа карата җинаят эше кузгату турында бернинди дә мәгълүмат юк. Кайбер гайры рәсми мәгълүматларгә караганда, Минтимер Шәймиев узган пәнҗешәмбе кичендә Акбарс хоккей командасының Мәскәү Динамосына җиңелүенә һәм яңгырлар башлангач, шактый күп икмәкнең басуларда калуына борчыла.
Азатлыкта Казан авазы.
Шыннан да, соңгы көннәрдә башланган туктаусыз яңгырлар игенчеләргә зур зыян сала. Быел 6 миллионнан артык тонна икмәк үстергән Татарстан басуларында да 10 мең нәрсә гектарда суктырылмаган бертек ашлык җирдә ята. Бу авыл хуҗалыгының икътисадына зур зыян сала. Татарстанның да башка төбәкләрнең дә басуларында эшләүчеләр катлаулы хәлдә кала. Быел Русиядә барлыгы 100 миллион тонна икмәк җыела. Уңышның зур өлеше әле һаман да яңгыр астында ята. Ындырга һәм элеваторга салынган мул уңыш та аграрийларны шатландырмый. Чөнки уңыш зур булгач, 1 тонна игенне дәүләткә сатып алу бәясе 3500 сумнан 2500 сумга төшкән. Шулай итеп яңгырдан һәм мул уңыштан икеләтә зыян килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Яксан биртәсендә Пермдә һәлакәткә чыгарган очкычта татарлар яисә татарстанлылар булуы турында төгәл мәгълүмат юк. Шулай да исем фамилияләре буенча татарларга охшаш корбаннар игътибарны җәлеп итә. Ә менә Русия президенты киңәшчесе элек Көньяк Кавказ хәрби кешеләрен җитәкләгән генерал-полковник Геннадий Трошевны Казанда яхшы беләләр. 2004 елның апрелендә Мәскәүнең президент отелендә милли оешмалар һәм дәүләт органнарының хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казаннан да вәкилләр барган иде. Аларга Геннадий Трошев хәлләр ничек дип татарча эндәшкән иде. Ул үзенең Казан танк училищесында укуын, татар дусларын яхшы хәтерли. Чечня белән сугыш алып барган хәрби кешеләрне җитәкләү Трошевның язмышына ничек тәсир иткән соң? Уч алырга теләүчеләр булмаганмы? Аңа карата нидә булса гамәлләр башкарылмаганмы? Моны хәзер инде беркем дә әйтә алмый. Белгечләр Геннадий Трошев хәрбиләр арасында популярлык казанган вакытта аны Сибир якларына түбәнрәк эшкә күчерү тарихын хәтерлиләр. Ул чакта генерал-полковник яңа хезмәт урынына барырга баш тартып, саклану министрлыгының ачуын кабарткан иде. Трошев армиядә хезмәт итүдән чыгарылгач, Путин аны казаклар белән эшләү буенча киңәшче итеп үзенә алды. Казакларны оештыру эше җиңел бармаган. Соңгы елларда Трошевның исеме җәмәгатьчелеккә ишетелмәде. Аның сәясәт белән шөгыльләнергә омтылуына игътибар иткән экспертлар моны очраклы хәл түгел дип саный. Кавказ соғышы турында китап шығарған Трошевнің күндөшләре оның һәр ғәмәлен иғтибар белән күзәткәннәр. Хәзер инде өскүште һәләк булган генерал барлык сырларын һәм сәяси проектларын үзе белән алып киткән.
Азатлыкта Қозан авазы.
Якшәмбе кичендә Камал театры бинасында Туймазы татар драма театрының Қозандағы гастрольләре тәмамланды. Зөлфәт Хәкимнең Китәм инде китәм драмасы буенча беренче тапкыр куелган спектакльне Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның тормыш иптәше Луиза ханым карадылар. Спектакль башланыр алдыннан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Туймазы театры коллективына рәхмәт хаты һәм бүләкләр тапшырды. Заманча куелган әлеге спектакль тәмамлангач, сәхнәгә Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән чәчәкләр кәрзине чыгарылды. Республиканың парламенты җитәкчесе, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимовка һәм театр директоры Фирзәр Габидуллинга барлык артистларга талантлы әсәрләр иҗат иткән өчен рәхмәт белдерде. Шушы елның башында Мәҗит Гафури исемендәге театрның Казанда чыгыш ясавы, Башкортстан театрларының Татарстан драматурглары, режиссерлары белән бергә кызыклы премьералар әзерләве ике республиканың хезмәттәшлеген тагын да югарырак дәрәҗәгә үстерә.
Азатлык радиосы.
Русия премьер-министры Владимир Путин имзалаган карар нигезендә 1 гыйнварга кадәр Казанның югары хәрби команда училищесы һәм югары артиллерия команда училищесы берләштерелергә тиеш. Бу көннәрдә әлеге ике уку йортына укырга кергән 480 курсантның бергә ант бирүе дә шушы берләшүнең дәлиле. Хәрбиләр бу вакыйганы гадәти хәл буларак кабул итсә, артиллерия училищесы җирендә яшәүчеләр үз торакларының киләчәге өчен борчыла. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Казанда фатир мәсьәләсе дигән сүз ишетелгәч, яны шау-шу, ризасызлык, халыкның төрле шигарьләр күтәреп урамга чыгуы күз алдына килеп баса. Чөнки ни әйтсәң дә, бер яктан фатир алырга теләп алданучылар, икенче яктан әлдә тузган торакта яшәүчеләр урамда җыелып, я мәгълүмат чараларыннан чыгыш ясап, җитәкчелекнең кәефен төреп тора. Шушы көннәрдә мондый ризасызлык белдерүче кешеләрнең саны тагын да артырга мөмкин. Матбугатта Казанның ике хәрби уку йорты, танк һәм артиллерия училищесы берләшәчәк дигән мәгълүмәт таралды. Артиллерия училищесын җимерелгән вакытта аның җирлегендә яшәүчеләр тораксыз калачак. Бу уку йортларда әлеге хәбәрнең дөреслеген расладылар. Россия премьер-министры Владимир Путин агымдагы елның 18 августында илдәге хәрби уку йортлары төзелешен үзгәртеп кору турында карар имзалады. Аның нигезендә 1 гыйнварга кадәр Казанның югары хәрби команда училищесы һәм югары артиллерия команда училищесы берләштерелергә тиеш. Шушы көннәрдә бу уку йортына белем алырга кергән 480 курсантның бергә присяга кабул итүләре дә берләшүнең дәлиле. Хәрбиләр бу гамәлне чираттагы буйру дип кабул итәләр. Ә буйруга карата фикерләр алышулар булырга тиеш түгел ди алар. Шуңа күрә журналистлар белән дә артык сөйләшәселәре килми. Хәрбиләр бу вакыйганы гадәти хәл буларак кабул итсәләр дә, артиллерия училищесы җирендә яшәүчеләр киләчәктә үз тораклары турында борчыла. Гомере буе әлге уку йортында эшләгән Сония Широва бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Сүз бара, что шушы җирне алырга теләүчеләр бар дип безнең вот училище җирен. Хәзер артиллерийский училищені бетерәләр, все, документ буенча ликвидируется. Без хәзер якобы увольняемся трудовой книжкалардан, и трудовой книжкаларга яңадан язалар инде, яңа организация була инде. Танковое училище белән кушалар безне. Була якобы как факультет, беренче факультет була артиллерийский факультет, икенче факультет, значит, танковый факультет була. Киләчәккә таба, значит, бунда инде музыка әллә инде развлекать хәзер безнең мода шул развлекательный нәрсә булырга тиеш. Инде кызыл йортларын күбесен ватып ташладылар моннан 2 ел элек инде зәргә дип. Ну, не получилось аларның хәзер менә 2 кызыл йорт калды монда. Бер кемгә мешать итми, урын әз безнең әгәр дә урын әйбәт булса менә без торга, безнең 8 квартир кичкенә генә йорт, без, наверное, гомерлеккә калырбыз. Ә менә теге йортлар инде әйтәләр, что бөтен кызыл йорт, бөтен нәрсәне ваталар инде шул. Инде безгә генә калгач ваталар инде, акчарлакында ваттылар, әнә дружбында ваттылар кинотеатрны. Әле безгә җыеп безне җыелышка нитеп, менә шулай була, булай була дип әйткән кеше булмады.
Казанда югары уку йортының берләшүенә исә татар җәмәгатьчелегенең исе китми. Казандагы югары хәрби уку йортлары үз тарихында күп тапкыр исемнәрен алмаштырды. Шуңа күрә алардан барында китергә була дигән фикерләр дә ишетелде. Мәсәлән, Казанның югары хәрби команда училищесының, ягъни танк училищесының исеме тарихта 18 тапкыр алмашынган. Әлеге уку йорты Җәяүле гаскәр училищесы исеме астында 1866 елда торгызылган. 50 елдан соң ул беренче мусульман пехота команда мәктәбе була. Әмма халыкта әлеге уку йорты 1963-64 елларда булган исеме танк училищесы буларак истә калган. Шулай ук тарихта бу уку йортының Шиләбе танк институты филиалы булып торганы да билгеле. Уку йортының бүгенге көндәге исеме Казан югары хәрби команда училищесы. Әмма Казанның хәрби уку йортлары тарихта нинди генә исемдә булмасын, аларның берләшүе күпләр өчен яңалык. Артиллерия училищесы урыны күңел ачу комплексы төзер өчен кирәк булса, бер ара танк хәрби мәктәбенең язмышы турында да күңелсез хәбәрләр ишетелгән иде. Янәсе, бу уку йорты урынында берничә елдан соң универсиада объектлары булачак. Бу очракта хәрби мәктәп республика клиник хастаханәсе янына шәһәр читенә күчереләчәк дигән имеш-мимешләр таралган иде. Рәсми булмаган мәгълүмәт чаралары яңа уку йортының проекты да әзер инде ди. Әмма бу хакта әлегә мәгълүмәт юк.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Теремдә һәлакәткә очраган юлчылар очкычының бер очучысы башкортстанлы Рустам Аллабердин булган. Башкортстанда гомумән алганда үсмерләр арасында җинаять кылу кимесә дә, наркомания яки алкоголизм белән авыручы үсмерләр саны арта дип хәбәр ителә. Күренекле җырчы Фәдис Ганиевка Башкортстанның халык җырчысы исеме бирелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев Кабат Буралакта Республика районнары өстеннән очты. Ул бу юлы уңыш җыюшлары барышы белән танышкан. Үткән очрашуда машина юлларыннан читтә булган бик күп басуларда чүп үләне үсүен күреп, шул район хакимияте башлыкларының сабакларын укыткан иде. Кайбер район башлыклары вазифаларыннан да бушатылды. Премьерның бу очрашудан соң кемнәр очыр, алдагы хәбәрләр бездә. Перимдә һәлакәткә торган буйнык очкычында бер башкортстанлы да булган. Ул Рустам Аллабердин. Рустам Аллабердин Бойныкның икенче очучысы булган. Ул башка очкычта эшләгән. Бер иптәше сорау буенча әлеге очкычтагы очучыны алыштырып торган булган. Аның җәмәгате 6 яшьлек улы, 16 яшьлек кызы калды. Алар Уфада яши. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Пермь крае губернаторы Олег Черконовка кайгыр таклашу телеграммасы күндерде. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгы каршында оешкан җәмәгатьчелек шурасы чираттагы утырышын уздырды. Ул балиг булмаган балаларның хокук бузу торышын тикшерде. Мәгълүматларга караганда, балалар җинаятьчелеге кимү тенденциясе кичерә. Шул ук вакытта наркотиклар кулланучы, алкоголизм белән авыручылар саны үсә. Узган елда, мәсәлән, 45 үсмергә хроник алкоголизм диагнозы куелган. Хокук бузулар күбрәк булган мәктәпләрдә мәктәп инспекторы дигән яңа вазифада кертелгән. Бүген Башкортстанда 96 мәктәп инспекторлары бар. Бу турыда Ичке эшләр министры Рафаэль Диваев белдерде.
96 школьных инспекторов, и это, конечно, не предел. Главы администрации муниципальных образований городов, районов вводили за счет местного бюджета вот эти должности. То есть они бюджет закладывают на содержание штатной единицы, а мы уже по приказу МВД по республике Башкортостан вводим эти...
Министр сүзләренчә, мәктәп инспекторлары кертү өчен шул мәктәпләр булган район һәм шәһәр хакимиятләре алар өчен акча бүләргә тиеш. Утырышта мәктәп инспекторлары санын 300-гә кадәр җиткерү, бәлиг булмаган җинаятьчеләр өчен карау өчен махсус мәхкәмә оештыру, балалар адвокаты булдыру һәм башка мәсьәләләр каралды. Күптән түгел Салават шәһәрендә үзенең фатирында милиция тарафыннан Павел Дорохов исемле кеше атып үтерелгән иде. Прокуратураның тикшерү бүлеге хәбәренә караганда, Павел Дорохов Аль-Кайда төркем әгъзасы булган, ул анда Абдулмаҗид исеме астында йөргән. Дорохов Салаватка террорчы төркем оештыруга җибәрелгән булган. Ул Салават, Истәртамак, һәм Баймак районнарында экстремистлар оешмасына кешеләр туптау эше алып барган. Бу турда республика прокуратурасының тикшерү бүлеге башы Алексей Касьянов хабар итте. Аның сүзләренчә, бу төркем Башкортстанда һәм Русиядә террор акытлары үткәрергә тиеш булган. Популяр җырчы Фәдис Ганиевка Башкортстанның халык җырчысы исеме бирелде. Татар җырчылары гадәттә ондый исемнәргә сирәк лаек була. Мәсәлән, Фәдис Ганиев Айдар Галимов белән сәнгатькә бер үк елларда килгән җырчы. Айдар Галимов Башкортстанның атказанган артисты. Без Фәдиснең шатлыгын уртаклашып, фикерләрен белештек.
Туган җирендә танылу, туган җирендә мактау сүзләренә лаек булудан да зур бәхет әдем баласы өчен, бигрәк тә безнең артист халкы өчен ул алардан да зур бәхет юктыр дип уйлыйм.
Фәдис Ганиев, Хамдуна Тимиргалиева, Әлфис Кыямовлар чыккан Борай районыннан, яшь халык җырчысы әлеге вакыйга уңайыннан танышуларын эриштерде.
Исем алган саен, әйтик, ул атказанган артистмы, монсы бигрәк тә инде халык артисты исемен алу, аның исем иттереп алу, болар бу исем бик зур, инде үземә калса инде мин әйтә алам, зур җаваплылык дип әйтер идем инде. Шушы җаваплылыкны тоеп, әлбәттә, яңадан да яңа үрләргә үрләү нияте, максаты туадыр һәрбер артистада. Минем үземдә менә бүгенге көндә шундый тойгылар, ул бик зур җаваплылык чөнки. Кыш күп тоябыз, күкрәк тә тәндә, җаныбызда, дип әйтергә кирәк. Тагын да тагын яфабланыбрак эшләргә бер стимул дип әйтер идем.
Бу Башкортстанның халык җырчысы Фәдис Ганиев булды. 25-26 сентябрь Башкортстанда Мәскәү көннәре үтәчәк. Шуның кысасында башкорт шигърияте антологиясен тәкъдим итү чарасы булачак. Ул китап Мәскәүдә басыла. Әлегә Уфага килеп җитмәде. Китап ике телдә, урыс һәм башкорт телләрендә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Оренбург өлкәсенең Тоцкий районында булган атом бомбасын сынауга якшәмбе көнне 14 сентябрьдә 54 ел тулды. Совет хакимияте үз халкын алдан кисәтеп тә тормыйча, алар өстендә атом бомбасын сынады. Шартлау корбаннарын өйрәнүчеләрнең берсе үзе дә шартлауны дәрестә утырганда мәктәп тәрәзәсе аша күрүен хәтерли. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
1954 елның 14 сентябре Тоцкидагы атом шартлавы яки снежок операциясы буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9 сәгать 33 минутта ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла. Һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Бу вакыйгага 54 ел үтсә дә, бүгенге кадәр күп нәрсәләр сер булып кала бирә. Рәсми мәгълүматлар басылмаган. 2 ел элек кенә Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Пётр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Алар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақалалар һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып, код исеме Снежок булып, Тоцк гасхари иренүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша.
14 сентября 1954 года вошло в мою жизнь навсегда. В это время мы находились в школе, я училась в 4 классе, и вдруг блеск. Следом пошла ударная волна. Дом весь заскрипел, шатат стал и выбило рамы. И они вылетели на улицу. Мы повыпрыгивали вслед за рамами в окна. Глядим, что такое. Ну и атомный грипп громадный, полнеба красный, черный, паника среди людей. Но учитель был спокоен. Он говорит, возможно, это взрыв атомной бомбы.
Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шортлы урыныннан 70 якым тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шортлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идарә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1500 төрле орудие, 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 11 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елшанка 2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километров все, что можно сгореть, сгорело полностью. Пожары были крупные до 11 километров. В радиусе до 3 километров все смертельно. Танки переворачивались до 70 километров, как при 9-бальном землетрясении. Вот такая была двойная ударная волна. А потом уже радиоактивное заражение местности.
Шортлаудан самбулатлар топларга бүленә, һәм урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре булат белән яңадан күтәрелә. 54 ел үтүгә карамастан, алар хәзер дә бар. Анда мал үлән ашы, елгалар чишмәләр ага. Утыруда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Ойрым махсус изленуләр кирәк, ә бу күп шыганаклар таләп итә.
Но Троцкий учение – яркий пример того, как относится к народу в нашей стране. Что можно бить и бить, и конца ему не будет. Но народ – это как дерево. Когда его начинаешь выстригать, это дерево, если ты уже превысишь выстригание, и оно гибнет, это дерево, вот так и народ. А у нас, вот, к сожалению, 20 век как раз и выстригали народ.
Атом шартлауыннан соң яумнар корға ұшап қала. Әжер радиация езләрін үзіндә 2000 ел бойына сақлаяшық. Әлігі мәселе бойынша әлкәдә 1995 елға қадар Мәскәу, Екатеринбург шәһәрләреннән ғалимнәр эшләгәннәр иде. Бу үзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елға ғына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча Яман шиш ауруыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Троцкийда булган шартлау турында 14 сентябрьдә гына искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Күрнекле татар язучысы Абдулла Алишның тууына 15 сентябрьдә 100 ел тулды. Икенче дөнья сугышында әсирлеккә төшкән, фашизмга каршы көрәш өчен башы чабылган Алишны искә алып, Чаллыда митинг үткәрелде. Анда чыгыш ясаучылар төрмәдә җәзалап үтерелгән бер төркем татар арасыннан Муса Җәлилнегенә хөрмәтләп башкаларны оныту дөрес түгел дигән фикер әйтте. Шул җыенда Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә катнашты.
Абдулла Алишның иҗаты бүгенге укучыларга яхшы таныш булса да, аның Муса Җәлил Кайнан Кырмашевлар белән рәттән башы чабылып үтерелүе ничектер читтәрәк калып килде. Сугышка кадәр гаят кызыклы балалар әкиятләре, шигырьләр язган шәхес булганга, аның үлемен балта, кан белән бәйләп күрсәтергә теләмичәме, Алиш сурәте гади кызлар мише әкиятчи буларак тәкъдим ителеп килде. Ә менә Чаллыда нәшер ителүче Мәйдан журналындагы кайбер фикерләр буенча Абдулла Алишның әсәрлектәге күрәше Муса Җәлилдекеннән ким булмаган, хәтта югарырак та бәяләнә. Мәйдан журналы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулу уңайыннан тулы бер санын татарның шушы каһарманына багышлады. журналының баш мұхарирі Вахид Имамов.
Ишынлап таның туған ауылы Спас районында күйі ауылына да бірінші тапқыр барыға тұр келді. Оның Қазандағы бүтін туғаннары, Алишның туғаннары яғынан болалары, мені шуларының болалары біле шыраштық. Өзі біздің шәрде де Аллаға шықыр оның екі яқын туғаны еші. Олар білен көрістік әм, нәтижеде түрлі яқлап мәғлуметлер жейіп, мәқалелер жейіп, істәліклерін жейіп туғаннарын, шырайтып мақсусын әзірледік. İkinci yağı da var, biz Musa Jalil'nin 100 yıllığına da başlayıp da biz maksustan çıkartan edik. Bundan 2 yıl ilik. Hem okutucularda bizim Musa Jalil sonu çıkartan şimdi koytavaz, nişe gerek buldu, biz onu barır bildik. Çünkü Aliş yubileye gitkinde de biz barır iktibar edip geldik. Başka mağlumat çağrıları da, şuluk kitap neşriyeti de, şuluk bizim Respublika Televidiniyleri de, birisi de Aliş boyunca maksus tapşırılar, Yekende istelikler kitabı, Aliş'in icatına bağışlanan fotoalbumlar, şağrı boyunca şükürlenişi bulmadı. Biz şuna optradık, nişlep. Musa Jalil bilen bir derecede batırlık kılgan kişi. Korar boyunca, bir gayb boyunca gayblenip, faşist polaçları o tarafından sütlarda, indi onlar için ölüm cezası hükümü çağrılıp, hem bir günü, bir saatte 3 minut sayın ayırma bilen boşları şağıp ütürülgen, Kahraman nişlep, ne Jalil'in ne biz kütürebiz, Aliş'in ne unutabız degen evir his izatilipledi. Hem biz bu fikirden bari toypulmadık da, hem toypulaşak da tügül. Çünkü şimdilip de bu yaşların patpolyonu yüştürü vakitinde, Hitler'a karşı, faşizm'a karşı patpolyonu yüştürgan vakitte, tüp boşla bir işler bir Hoynan Kurmaş bilen Abdullah Aliş bulgan. Onların boşların faşist baltası altında şapkan vakitte de birinci bulup Oynan Kırmaş'ına, ikinci bulup Abdullah Aleyş'in başına şapkanlar. Bizim Musa Jalil beşinci güne bulup şapılgan. Hem bizden ul, menin de uyuyayım, her bir millet perver kişinin, her bir ziyalı kişinin ul bar var. Kongülünde tıratırgan bir ağır histir, ağır bir borçluğudur. İlinci yıllarda, ul vakitte, şınlap da ağır bulgandır. 11 kişiye de giroy ismin olu, 11 kişiye de şunduyuk zor dereceler bile zorluğu, olurak bulgandır, şuna Jalil'ni gine kütergenlerdir. Lakin bir yıllar ötte, biz demokrati degen evirlerini de, özgertip kuru degen zillerini de kurduk. Hem 90-cı yılda Gorbaçov bizden kolgan 10 kaharmanga fakat Büyük Vatan Soğuşu Ordeni'ne bula gitip, birip Allah haber itirge jengan iken, biz Totar milleti bunun bile rizalaşırga tiyiştugul. Biz bu donlağını barı kütererge hem irşirge tiyiş bularga da giro isimini alırga.
Vakit efendi siz bitinde bana bir kub rayonlarda avullarda buldunuz. Bana şuşa 100 yıllığın bilgiler butuşu Aliş'in icatına bugün halık okuşlar nindirek beye bire.
Kızganışka karşı bana onun bu ulyağı da bizden gönlünü tırnay. Bana mesela Musa Jalil'in icatın bizden halık barı bir çoğuşturma derecede bir eybet bile. Şunsu o yanlış. Musa Jalil'in eserlerin 56 tilge tercüme etken bulsalar. Abdullah Aliş'in akı Rusya hem Tatarca yağına. Bu tentilde de çıkmadı. Şuna göre eli biz Abdullah Aliş'in icatın kolokka koytarı. Abdullah Aliş'in donluğu inşa da eli bir kub işliyse var.
Şallı'da yaşap icat etuşu balalar yazuşısı Rashid Başar 2000 yılda Abdullah Aliş isimindeki bulakka layık bula. Yıllar uzgan sayın Abdullah Aliş icatı nişik beyelene. Rashid Başar fikri.
Aliş bulgan halk bahetli halk. Biz Aliş'in kişilerini kopistik. Onun hareketleri, onun işkabili, sırt masbirdeki mağdan çıkışıp çıktığına sıyırsak hem başka sırların her vakit yaratıp okuyduk. Onlar balanı namuslu bulurga, kişilikli bulurga, şistay kumulu bulurga yürüte. Benim bugün kitapkanelerde köp bilim, mektuplarda çalışmaya köp bulam. Aliş'in her çıkan yana kitabı balalar kolunda. Ben hoşum sinem.
Мына Рашид әпенде әгәр дә инде шушы Алишның иҗаты вакытында инде репрессия еллары туры килмәгән булса, менә шушы Абдулла Алиш үзенең шигырьләрен иҗатын тагы да күчтерәк итеп яза алган булыр идеме?
Әлбәттә, язган булыр иде. Ул вакытны бит һәр әкияттә нидер мәгънә эзләгәннәр. Әкияттә мәсәлән, нидер бер образ килеп керә икән, ул үрдәкме, бүреме, кырмыскамы, башка бижәкме? Аннан нидер шәхесләргә калыш түгелме ул әсәр дип izlenirler bulgan. Elbette şekillengenlerdir de. Aliş Allah'ın yukakına ona meketler edip dünyaya çağırmayan bitindi. Her neseden Mekan Özlev icat kişisinin bilgili kıskan. Onun icat mümkünlüklerini kıskan. Bu la Karaganda Aliş barı bir o zaman için köp yazıp kılgan ol.
15 сентябрь көнне Абдулла Алишның 100 еллыгы уңайыннан Шалланың Муса Жәлел мемориалы янында җыен узды. Анда язучылар, студентлар һәм укучылар катнашты. Алиш истәлегенә чәчәк бәйләмнәре салынды.
Кызган табаның шираттагы кунагы яш җырчы. Бу аның хобби түгел, ә һөнәре, яшәүче ганагы да икән. Илдар Ахмәтовка 22 генә яш булуга карамастан, аны урта һәм өлкән буын тамашачы да яратып тыңлый диләр. Соңгы вакытта яшьләргә ремиксында тәкъдим итәргә өлгергән. Үзе милләт пәрвәрдә әле. Яш эстрада җырчысы Илдарны Азатлыкның Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Менә соңгы арада шундый күренеш күзәтелә. Моңлы һәм ничектер көйле, акрын, талгын көйләр җырлаган җырчылар да яш җырчылар белән ничектер үзләренең тизлекләрен тизләттеләр. Алар инде ремикслар ясый башладылар. Дискотекаларда музыкаль десант кебек шундый шоу хәрәкәтле тамашаларда катнаша башладылар. Шул исәптән безнең Илдар Ахмәтов та талгын җырлаучы Илдар Ахмәтов ремикслар ясатып дискотекаларда чыгыш ясый башлады. Илдар, нәрсәгә бәйле бу күренеш? Шулай талгын гына моңлыгын әзерләдең, хәзер инде ремиксларга күчтең.
Хәзерге заманда бит инде күпчелек шундый дискотека өчен җырлар языла инде. Шул менә заманнан калмау беренче ниятем. Һәм икенчедән бу үземнең иҗатымны ничектер тагын да тулыландыру.
Булай, менә бит әле минем яшьтәшләр анда дискотекада еш җырлыйлар, туктар инде. Чыгым дип әйтәм.
Менә шуларга да кызыгып инде. Аларга карап, ничектер кызыгып, минем дә шулай сикерәсе килә, минем дә шулай йөресе килә дип шуларга да кызыгып инде алай.
Кайлыгы сикердән соң инде?
Күп җирдә сикердек инде. Музыкаль десант инде безнең. Күп сикертте, күп районнарда, күп шәһәрләрдә. Десантта йөргәндә алай ремикс җырлар җырламадык инде. Авылча җырлар гына инде менә. Туйлары һәм зәңгәр чәчәк җырын җырлап китте.
Нинди җырлар?
Туйлары дигән җыр.
Әл туйлары, безнең татар туйлары. Җырлап торсын безнең туйдан, бөтен дөнья буйлары.
Һәм зәңгәр чәчәк.
Нигә кереп адашканысың? Зәңгәр чәчәк арышка, синең кебек зәңгәр күзләр салды мине сагышка. Нигә кереп адашканысың? Зәңгәр чәчәк арышка, синең кебек зәңгәр күзләр салды мине сагышка.
Кайсы яктан син гомумән башлаш, шуннан башлый каласың?
Мин үзем Шаллы ягыннан инде Тукай районы Буйырган авылыннан булам. Шунда туганмын, шунда үстем 15-16 яшка кадәр. Аннан инде гомер юллары Әлмәт ягына алып китте. Анда Әлмәт ягында 4 ел буе музыка училищесында укыдым. Аннан инде аны бетергәч, монда Казан дәүләт консерваториясына укырга кердем.
Ничәнче курста?
Хәзерге вакытта 4-нче курста белем алам.
Факультет фәлән.
Мин үзем вокал бүлегендә укыйм инде.
Ничә яшың син хәзер?
Менә Аллаһ берсә Аллаһ теләсә декабрьдә 23 тула инде.
Әйләр, нәрсәдән җырлый башладың? Менә үткән тапшыруда Салават Миңниханов катнашып киткән иде. Аларның үзләренең гаиләсендә гаилә ансамбле булган икән. Әтиәләре, әнекәшләре, сеңелкәшләре белән бергә бер гаилә ансамбле ясап инде төрле районнарда җырлап йөргәннәр. Синең җырга тартылу каян килеп чыкты?
Мин үзем кичкенә чагымнан ук җырлаганмын. Әтиәле минем ничектер яздырып та алып калган теге тасмага инде, аудио тасмага. 3 яшьлек чагымда җырлый башлаганмын. Сүз әле белмәгәнмен. Шул вакыттан ук кикили башлаганмын. Ә булай караганда минем әтинең тормышка Ашман хыялы җырчы булу, гармунчы булу, шулай ул элекке вакытларда шулай туйларда җырлап, гармунда уйнап йөргән. Әнием дә бик матур җырлый, без бик җырлы моңлы гаилә, үзебез теге район оештырган иҗат конкурсларында катнашып, җиңүләр яулаган идек инде, гаилә без белән җырлап инде.
Ә менә татар эстрадасыннан чик килеп кердең.
Мен өзім Әлмәт шәһәрендә оқыдым. Әлмәт шәһәрендә кастинг көштердләр. Барс Меди компаниясе миндә катнаша алмадым. Шуңа күрә ишетеп белдем Чистай шәһәрендә үткәнен һәм шунда юл тоттым инде. Менә шунда әкрен генә катнашып, кисләргә бирелә идем мин дигән җырына куткарды зур сәхнәдәгә алып чыкты инде. Һәм әлбәттә рәхмәт әйтер идем шушы җырлауымны иҗатымны шатман өчен Барс Меди компаниясенә менә шулай.
Айырмалганы продюсерым кем?
Ике кеше белән эшлибез, аларга да бик зур рәхмәтем, Артемий Фрадик Иванович һәм Фәрит абый Таишев Романович.
Синең иҗатыңны нинди стильгә бүлеп була? Ул халык моңнарына үрелгән җырларны?
Иҗатымны шул халык моңнарына үрелгәндер дип уйлыйм инде мин үземдә, чөнки мин ничектер моңлырак та җырлыйм бит инде, минем көйләренә күпчелек. Тамашачым да яшь кеше түгел, ә олырак, менә олы яшьтәге абыйлар, апалар. Җырларымда истәлекләре буенча шул яшьтәге кешеләргә туры килә.
Синең җырларыңнан кайсыларын аеруча бик яраталар менә? Өлкәннәр.
Халык өлкәннәр ярата.
Ялгышмасам, Күкле сәгатьне менә ярата.
Күкле сәгатьне, ул бик фәлсәфи темадагы җырым дип.
Җан тартыла, җан тартыла туган туфрак биеп, сагындыра килә кайтасы. Дизәтер күк җаным яраларым, сәгәстәге күке балласы. Жан тартыла, жан тартыла туған туфрақ дейіп, сағындыра киле майтасы. Дизәтер күк жаным яраларым, сәгәстәге күке балласы.
Әйтәм, зур сәхнәгә чыккач ниндер каушаулар ниләр бармы?
Каушаулар ниләр булырга тиеш? Хәтта менә безнең үзебезнең уку йортында йөрәтәләр, каушау зур артист булсаң да, барыбер дә сәхнәгә чыкканда ниндидер күңелдә каушау хисләре булырга тиеш диләр инде, безне шулай тәрбиялиләр. Әгәр ул каушау хисләре булмаса, сине халык яратмый, ничектер менә йолдыз чире белән чирләгән кеше дип кабул итәләр дип безне шулай тәрбияләр иде инде. Чыккан саен ниндидер тәҗрибә һәм шул тәҗрибәгә таянып алда көннәрендә дә интектер чыгыш ясау җиңелрәк була инде.
Рухи ләззәтлек бирәме тамашачыларның алкышлары, ниләре?
Тырышып җырлыйсың, моңгайдан тирләр бәреп чыга, килеп башны игәч, менә шул чагында бигрәк тә халык кул чапканда кире күтәреп халыкка карасаң инде, ай, шуннан да әйбәтрәк ләззәт юк. Ләззәт бирә барыбер дә.
Җырларымны менә өлкәннәргә ярарлык итеп кем язып бирәсең? Үзің сөйлисіңме, тәкъдим итәләрме?
Үзім сөйлим һәм тәкъдим итәләр, чөнки минем үземнең юнәлешем ачылган инде хәзер. Минем шул моңлы, шул өлкәннәргә дигән стиль диләр инде. Шул стиль ачылган һәм мине шул юнәлештән алып баралар. Миңа шундый җырлар бирегә тырышалар да, шундый җырлар язырга тырышалар, шундый шигырьләр, шагыйрьләр яза. Шагыйрьләр шалтыратып әйтәләр, менә Илдар сиңа язылган шигырем бар әле дип. Укып карыйм, лирик хистә шулай язылган шигырьләр. Андый җырларны әлбәттә инде аласы килә, но барыбер дә әзрәк шаян җырларда җырласы килә.
Син бер шаян бар булгай бит инде.
Бар, бар, җәйге иртә җыры бар минем.
Тамчылары йылмайып бар таң кояшына, шыбыр кызын тотып егет китә авыл башына. Көтү була күрше күлән, хәл белеше бузара, бакчада уяна гөлләр, алма шия кызара. Мондый җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе, шул кадәрле гүзәл битсен җәйге авыл иртәсе. Мондый җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе, шул кадәрле гүзәл битсен җәйге авыл иртәсе.
Бу җырмы ашраклы рәвештә генә эләкте, чынлап кына әйткәндә. Менә бу җәйге иртә җыры әле. Ананда авыл күренеше нокшагылай ишелеп. Көтү кайткан моментлар, каз бәпкәләр, авыл тормышы балыкчылар. Үземә кисәк кенә килеп төште, миңа продюсерлар әйттеләр җырларга дип. Әйтәм җырлы, мин бер кашында миңа бирелгән җырлардан бер кашында баш тартканым юк.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat jibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.